tak teď vám přinesu cestu existenční ve zkratce. Nejpochopitelnější pro člověka je cesta existenční. To je nejpochopitelnější. To je primitivní způsob, jak na to jít. A myslím, že ve starém zákoně nešli cestou lásky, ani cestou poznání, ale cestou existenční. Všichni ti proroci starozákonní prostě vzali tu svou existenci, kterou měli za základ poznání. A na té budovali. A protože já jsem nepovažoval tuto svou existenci v mládí za něco tak uzavřeného lidským tělem jako ostatní lidé, že by to začínalo a končilo u těla. Nýbrž tělo jsem považoval za jeden z prostředků toho, který ve mně myslí, tak jsem měl k té cestě existenční dost blízko. Mohl jsem jí zvládnout. A je zajímavý, že přesto jsem převážně šel cestou poznání, tak do ruky jsem dostal existenční cesty, prostředky existenční cesty. A těmi jsem se dostal na nějakou úroveň cesty poznání. Takže oni ty cesty se kombinují. Ale já bych se vrátil k starému zákonu, ne abych byl pořád u sebe. Ta existenční cesta spočívala v tom, že ty lidé si mysleli, toto tělo, které mám, je od Boha a já musím tím tělem jinak Bohu sloužit, jinak ho musím obětovat. Ano? Proto oni, když například nosili Bohu oběti zápalné, tak oni si pod tím představovali své vlastní tělo. Zvířecí, své vlastní zvířecí tělo. Oni tam nesli beránka jako sebe. Upozorňuji. To my tomu dneska už nechápeme. Že v tom beránku obětovali sebe. Že když Ježíš Kristus při poslední večeři zase dal zabít beránka a zase ho obětoval, zase ho pojídal se svými přáteli, nejbližšími, tak zase to bylo symbol oběti jeho těla tady na tomto světě zrozeného a tak dále. Čili on také ukazoval všechny základy existenční cesty, protože on starý zákon přišel naplnit, ne ho zrušit. On nezrušil nic z toho, jak to oni pojímali ve starém zákoně. Jenomže oni to, až na ty velikány jejich, neuměli pojmout tak všestranně jako Ježíš Kristus. On do toho vložil lásku, on do toho vložil poznání veliké, že? Ještě oni toho tolik v sobě neměli, pochopitelně byli nižší než on. Ale přesto, že nebyli tak dokonalí jako Ježíš Kristus, tak prošli tou Ježíšovou cestou. Takže oni mohli dost přesně prorokovat o jeho existenci na tomto světě. Kdyby byli nešli existenční cestou, tak nemohli o existenci na tomto světě nic říct do budoucnosti. Byli by mohli říct, jaké myšlenky přinese, ale nebyli by mohli říct, že umře na kříži, že s ním se narodí v Betlémě. A to oni všechno řekli. To mě vysvětluje, že šli existenční cestou. A tak chápali i tu hmotnou existenci ještě Krista zde na světě, už napřed. Či nevěštili, by s tou cestou prošli. U nich už se Ježíš narodil v Betlémě, v jejich těle, u nich už vstoupil do Jordánu a tak dále. Všechno, co se s Ježíšem dělo, už se s nimi dělo vevnitř, dávno předtím. Ano. To je věčná cesta existenční, která neznačila někde ukázku života Ježíše Krista, nýbrž dávno už byla napsána. A lidé po ní šli. Ano. Ale kdybych si všiml třeba z nějakého takového příkladu, tak ti lidé to vzali tak doslova, existenční cestu, například Henoch, Melchizedek, že tak dlouho, jak se říká, chodili s Bohem, až nebyli vidět, ne? A vůbec nikdy neumřeli, nebož prostě se rozplynuli a nebyli vidět. Ne? Takhle pojatá existenční cesta je možná i v našem století, ne, že bychom chtěli být neviditelní, ale že když člověk obětuje sebe i s tím tělem Bohu, tak přestává existovat jenom v této hmotě. A jestliže existuje potom ještě jinde než v této hmotě, tak to má jeden následek, že tady není viditelný. Ne, že by tady nebyl, Ale je tady neviditelný, protože je zároveň někde jinde. A když je zároveň někde jinde, tak tady nemůže být viditelný. Víte, to jsem se přesvědčil sám na sobě. To neznamená, že je až na konci cesty. Ale on už je tady neviditelný, protože jsem se zóna stala tady v Brně. Ještě v době, když jsem byl v Gottwaldově. Přijdu na nádraží, jsem, a protože na nádraží inženýr Bačlena a Haněl. Měl jsem ke křístku. Ale za těmi dvěma lidmi stáli jiní dva z Gottwaldova, kteří mě dobře znali. A nechtěl jsem, aby mě tady špehovali, kam já tady jdu. To jsem si nepřál. Rozumíte mě? No, ale já jsem jenom je viděl, že stojí za nimi. Oni zřejmě si telefonovali, nebo se to dověděl prostě. Telefon je odposlouchává, nebo tak nějak. No, ale mě stalo. Zkrátka, za nimi stáli tyto lidé z Gottwaldova. Jsem přijeli taky. A teď já na to zíral. Já jsem šel okolo Vačleny a okolo Haněla. Oni zírali, hrstka lidí vystoupila z toho vlaku, že ten vlak není nikdy moc obsazen, ten raní. A ti dva lidé za nimi stáli a taky zírali na ty lidi, kteří, ty se zase spíš všímali toho Haněla, ke komu půjdou, ne? Jenže Haněl ani Vačlena k nikomu nešli, protože mě neviděli. Já jsem šel těsně až k ním, protože jsem si říkal, tak co udělám spolu k ním. Ale když jsem šel až k ním, tak jsem viděl za nimi ty dva noxledy, a tak jsem netoužil se s nimi setkat. A tak jsem šel dál, okolo nich těsně, takhle blízko jsem šel okolo nich. A oni pořád zírali, nic neviděli. Jsem se ještě ohlédl při východu, oni pořád vydali po lidech a ještě zase nic neviděli. Já jsem přišel tady k panu Křístkovi, oni tady ještě nebyli. A když jsem přišli, tak se dívali, že tu jsem. Já jsem prošel neviditelný. A toto je možné jenom na cestě existenční. Protože jsem měl v ruce prostředky existenční cesty a ty mě chránil. Já jsem si nepřál být neviditelný. Já to neumím být neviditelný. Vůbec ne. Ale každá cesta má své osobité prostředky ochrany. A tato ochrana měla být zjednána a byla tu. A kdybych byl na jiné cestě, tak má se speciální svoje ochranné prostředky. O těch já nebudu mluvit, toto o tom můžu mluvit, že nikdy se z hrobu nedostane Vačlena s Hanělem a nebudu mě hlídat na nádraží, že ano. A nebudu tam ti dva zgotvaldovat. To všechno je za námi, proto o tom mohu mluvit. Ne? To už se nestane. Ale tady mám svědka, že jak tehdy byli vyvalení, že ano. A prosím, ještě jsem rád, že ho tady mám. To se stalo ve 20. století. A to nebyla jediná událost. Takových událostí bylo víc, protože jsem šel existenční cestou. Já jsem šel cestou poznání, jak jsem si myslel, ale měl jsem v ruce existenční prostředek. Co je to mít existenční prostředek v ruce? Tomu mě přiměli lékaři. V tom raném dětském věku mě zbavovali této existence. Vědomí této existence. Když mě třeba zbavili vědomí existence tohoto, výhradně tohoto světa, a já jsem přesto zůstal vědomý, jenom jsem nevnímal tu bolest, kterou mě způsobovali. A to mě dosvědčil lékaři a říkali to mé matce, že jsem po určité době určitou míru bolesti už nevnímal. Tak způsobili, že já jsem začal zároveň vnímat jiný svět než tenhle. Rozumíte, to mě posunuli vědomí. Mě ho rozšířili někam jinam. A tím pro mě našli nový existenční prostředek, který spočívá v té jiné úrovni. Tam mě ho našli, dál mě v tom podporovali úplně systematicky zvířata. Že tam mají posunuté vědomí, jako my ho máme třeba tady odsud, tam rozsah toho, co si uvědomujeme, co vnímáme, tak oni ho mají také trošku posunutý. Ne? Tak oni nevnímají něco, co my, a vnímají asi něco navíc, co my nevnímáme. A oni mě do toho svého stavu tím způsobem dostali. Mě přizvali k tomu. Mě přímo fyzicky mě tomu přizvali. Takže já jsem fyzicky byl na jiné úrovni už u té mládí, když jsem s těmi husami spal na tom břehu. Já jsem byl v jejich ráji, který byl taky tak žlutý, je to úroveň astrální, jsem ty chrámy žluté tehdy poznal v předškolním věku. Jo. Proto dneska Moodyho beru všemi deseti, protože oni ty začátky taky znají, ty jeho světkové. Ano? No a tak to šlo dál. Takže když potom v 17 letech konečně jsem byl uchvácen, bych tak řekl, tím Bohem, ne? A tváří tvář jsem se před ním ocitl, musel jsem uznat jeho existenci, musel jsem zahrnout celý svůj předcházející život do těch 17 jako zbytečný, protože byl bez Boha. Činil jsem pokání a to jsem počoval za nic, až to nebo to je pravda, dneska mi to pravda není. Ale tehdy této relativní pravdy bylo zapotřebí. Kdyby byl nezavrhl ten minulý život, to, které cestě poznání patří, tak by nemohl nastoupit další život. S jiným smyslem, vyšším. Že ano. Já jsem se musel zády postavit k tomu minulému. Jako ti učeníci páni museli opustit své rodiny, aby mohli za Ježíšem. Kdyby zároveň si nechali tu rodiny, tak to nikam nevedlo. Že? Tak to je, ovšem to je symbol. To musí být vnitřně. Jako ten Abraham vnitřně zabil toho syna, když ho díkou nezabil. Rozumíte mě? Tak to musí být. Ne? Aby se to brali doslova. Symbolicky, to je víc, než takhle doslova. No a takhle to šlo tedy dál. Takže já jsem v tom okamžiku, kdy jsem byl tím pánem Bohem, promiňte mi, přepaden, to je neslušné vyjadřování, ale no to tak dále jednoduše vysvětlit, já jsem měl vědomí toho, že dostanu i prostředek, kterým se dostanu trvale do toho vědomí té věčné podstaty. Protože ono to pominulo, to vědomí, ne? To byla extáze, která pominula. Já jsem se cítil poprvně v životě jako ve vězení, když jsem vyšel z tehdy v 17. roce z toho muzea. Teď si představte, jaký je rozdílný stav toho člověka proti vašemu. Že tady ani na chvíli nepovedete ve vězení. A já jsem od té doby ve vězení. A to jsem cítil tak jasně, že jsem podceňoval ten světský život. Chyba. Protože to je výchovný ústav. Možná, že vězení, ale je to škola vězeňská nějaká, že ano. No, a člověk to má trpět a člověk má jako tím projít, ne? No, ale já jsem to, nejradši bych to byl hodil přes palubu. Nestalo se. Ale je zajímavé, že jsem v tom momentu, jak jsem zažil existenci té nesmrtelné podstaty, tak jsem věděl, že do ruky dostanu nástroj, který mě k tomu vědomě se znovu přivede. Neznal jsem ho po tu chvíli. A dostal jsem se k němu podfukem, kterým jsem psal v tom umění žít. Já jim ho tady ostatně jenom děma větami řeknu. Našel jsem na stole svých přátel, kam se chodil na klavír, Bhagavad Gitu. Píseň o božství. A řekl jsem si, tyto lidé, kteří se hádají, čtou píseň o božství, no to přeci není možné, to nepasuje k jejich životu. Ale přečetl jsem si, kdo to přeložil, že to byl Mindfutter. Šel jsem do muzea, to stalo ještě před tím osvícením mým. Šel jsem do muzea a tam jsem si zjistil v jedné větě jeho spisu, že tento život je mostem do věčného života. A to způsobilo moje vnitřní obrácení. Tak to ještě nebyl podfuk. Ale teď jsem říkal, tak on ten Weinfurter to věděl. Já se tomu Weinfurterovi v tom muzeu, v tom vědecké knihovně Weinfurter nic neměli, pochopit, nebo požívali za nevědeckého, ne? Měl malinkou brožurku od něj. On byl taky vědcem, on napsal mikrobiologii nějakou, nebo takový, mikroskopická technika a takové věci. No. A tak jsem se musel na toho Weinfurter dostat. Já jsem začal říkat, že jsem byl na skupovi a že on tam vyvolával duchy a že je kropil a že mluvil o Weinfurterovi. A on říkal, no on to vůbec chupa neříkal, že? Ale on se, pan Šuchma, který měl ten spis na tom stolku, rohčil a říkal, toto se z duchovým věcí nemá říkat, to se nemá snižovat, ne? Ten si to vypije, ten skupa, no, já jsem to trpěl, říkal jsem. A myslíte, že to má takovou nějakou cenu, ne? A máte ty spisy, já bych to potřeboval. A on mě půjčil napřed všechny možné spisy, takové věci. Potom oni vykešen se přes odpoledne a přes noc a tam jsem našel duchovní cvičení, ve kterém jsem poznal jsem v tom, že je to ten prostředek, který mě povede k tomu vědomému spojení s tím věčným životem. Ne? To jsem věděl, že ten, tak jsem říkal, Weinfurtu to ví. No. A on to tam napsáno nebylo, jak jsem říkal, jak jsem psal. Tam vůbec to tam nebylo. A ten prostředek byl čistě existenční. A čínský. Čínský, ale existenčně pojatý. Jo? Vezmi tuto existenci a celou jí obětuj. Jo? Pomocí nějaké formulace. Jo? Takže ta moje modlitba bylo sebeobětování. Od začátku, od prvního dechu té modlitby to bylo sebeobětování. Žádný přeříkávání písmenek, ne. To bylo pomoc, to jsem si jenom pomáhal, abych se dokázal obětovat. Protože v těch písmenkách jsem poznal, že, jak jsem si je přečetl, domněle z toho, že to je to, čím se člověk může s tím s tou věčností věčně spojit. Vědomě spojit. No a vidíte, protože jsem obětoval tělo, všechno, i to tělo, tak to mělo potom ty následky, že jsem byl schopen i v tom koncentráku se vzdát toho těla. Víte, on to potom nesl následky. Jak by bylo, tak snadno se toho nevzdal. Čili to už tu existenci u mě povýšilo na prostředek poznávací. Když mě tam bral ten gestapák hmotnou existenci, nebo ten SS-man hmotnou existenci, tak mě to přivedlo k poznání. Čili tady vidíte kombinace cesty. Existenční s cestou poznání. Ovšem musí se na cestě existenční ten prostředek, který člověk užívá, brát jako všeobecnou oběť svojí, ne? Beze zbytku. A oni si k ní ve starém zákoně pomáhali tím způsobem, že obětovali zástupně něco za sebe a vmýšleli se, že jsou to oni, kteří se obětují. Vmýšleli se do toho, rozumíte? To byla taková nějaká sugestie, kterou si pomáhali. A postupně se dostali někteří z nich, málo kteří, do toho, že obětovali se opravdu celý. Tak první byl mezi nimi Abraham, který miloval toho svého syna víc než sebe a obětoval se vlastně tím, že byl ochoten ho zavraždit. Bože, já jsem ti už všechno dala. Co jsem měla? Já už nemám ani zdraví. Mě nosí v prostěradle, já už se nemůžu ani na nový postavit. Co ještě mohu do toho vložit, do toho díla? A pořád jsem vnitře neumřela a pořád jsem vnitře nepřirozila. Pořád jsem s tebou vědomě živa. A ty jsi na to říkal, Teresko, ty jsi mě něco dala? Ty jsi mě nedala nic, protože všechno máš ode mě. Protože nikdo z nás nic nemá. To je všechno moje. Tady se stala veliká chyba, že to považuješ za své. Nic mě nedala. To sklapla, panečku. A co mě můžeš ale dát? To je všechno moje. A na co jsi ještě nepřišla, že mě můžeš dát? A je taky moje. Je moje smrt na kříži. To mě dej. Moji smrt na kříži. Tvojí smrt na kříži? No jak to? No já ti ji předám. Oni tu svou moc té smrti na kříži předal a ona pomocí toho se znovu zrodila. Ale okamžitě. To znamená, ono je zapotřebí si uvědomovat, že člověk opravdu všechno od Boha dostává a musí tím jenom hospodařit. Dovedete si představit, jak by to bylo dopadlo v tom podobenství o těch hospodařících s hřivnami, kdyby si byli maličko z toho uštípli. Nesměli si uštípnout, to je ani nenapadlo. Dokonce byl pokáran ten a uveden do zemního, domních temnot. Kdo si to zakopal, nic neuštíp, nic si pro sebe nenechal. Jenom čekal, až přijde hospodář, že to bude celý k dispozici. A on přesto dostal. Vyvržen do temnotnějších. A kdyby si byl uštípl, je, to by bylo zlé. Ne? Nic si neuštípnul, nic si nechal pro sebe. To chtěl Ježíš Kristus od svatý Terezie. A tak se to u ní podařilo. Aby nakonec už sama nežila. Aby žil v ní Kristus. Aby v ní jednal. Tedy to je velice hezký příklad tohleto, jak my špatně chápeme tenhle ten život. Bereme ho od svých rodičů a tak dále, pořád takhle jeden od druhého, ale ve skutečnosti to bereme od Boha. Ale každý okamžik, jenom okamžikem zrození. A co týče reinkarnace, k tomu bych chtěl říct, já jsem sice se dověděl o předcházejících těleních, ale víte, že to není tolik rozhodující. Já jsem to dověděl jenom proto, že jsem potřeboval lidem, kteří na to věří, umět odpovědět. A kdyby se byl sám nepřesvědčil, jak to je, tak se mi odpovědět nedokázal. Ale věřte mi jednu věc. Kdo se o tom nedověděl z vlastní zkušenosti, jak vypadal jeho předchozí život, tak ať dá na tahle ta slova, která teďka pronesu, ať si z toho nic nedělá a ať potom netouží se dovědět a ať si nemyslí, že existuje převtělování tak, jak se to vyučuje. Není to pravda. Totiž, já vám mohu prozradit, že během tohoto života, a to už můžu říct, protože to už je za mnou, jsem se mnohokrát převtělil. Během tohoto života jsem se převtělil. Ano? A poprvé jsem se převtělil, když mě ti lékaři to násilí udělali a vytahli mě z té sounáležitosti s tímto tělem. Dítě, které před tou operací žilo půl druhého roku se zdravou rukou, se zdravým tělem, bylo tak nenajeděné. Já mám fotografii z té doby, to bylo kynoucí dítě. Že jak došičku mělo hrát, tak vyřvávalo takovým způsobem, že si lidi myslí, že se zbláznilo, nebo že prostě je konec světa u něho. Protože tolik lpělo na tomto světě, na tomto životě, tak lpělo. A když jsem z těch operací odešel, lékaři by řekli, no tak měl podlomené zdraví, měl špatný složení krve, tak mu nechutnalo. Pravda, to je zevní důvod, ale vnitřní důvod byl, že jsem byl jiným člověkem, který už takhle nestál, takhle živelně nestál od tento svět. A tak jsem od těch 3 let, od těch 17 byl nějakým člověkem jiným než předtím, do toho 1,5 roku. Mezitím probíhala změna, to bylo to přerození. Jsem se znovu narodil jiným člověkem. V 17 letech jsem byl jiným člověkem, než jsem byl do 17, ale úplně jiným. Já, když jsem se na sebe díval naspát, jsem se styděl za sebe. Že jsem to byl já. A kdo mě znali, všichni mě opustili, protože toho, kterého nyní poznali, byli jiný a toho nemohli poznat. To nebyl jejich přítel, to byl jiný člověk. Řekli, to nejsi ty, co s tebou stalo. My tě neznáme. Já jsem byl sportovně založen a tak všechno. Prostě do světa, ne? Já jsem prostě byl pro ten jejich způsob života. Ale teď už ne. Co se mnou mohli potom pořídit? Opustil jim jeden za druhým. A když jsem potom znovu se převtělil v tom koncentráku do člověka, který už nežil tam jako předtím sám se sebou, byl s Bohem, to bylo další převtělení, další reinkarnace. A když jsem roku 51. dávno po koncentráku zase se znovu převtělil, základem toho byl ten sen, o kterém jsem vyklal o té duši, jak se mi zjevila. Tak se tam do mě vtělilo tolik věcí, ve který by se dneska neobešel. Tak tam se člověk vtěluje? A kdy se vtěluje? Když se vtělí na tento svět, tak není ještě hotovým člověkem. Teprve čeká na nadílku a podle dispozic a podle okolností, ve kterých žije a podle prostředí, jak na ně působí, se do něho něco vejde, něco nevejde. Takže kdybych já trval na tom, že jsem převtělením toho nějakého spisovatele z 18. a 19. století, tak musím si přiznat, když jsem si přečetl jeho životopis, jsem se seznámil detailně s jeho způsobem myšlení, že jsem tak z poloviny byl jím do těch 17 let, z poloviny. Ale ta polovina byla od někud odjinut. Odkud? Nevím. A když jsem si teď uvědomil po roku 51, čím to jsem, a po té době vznikly všechny ty spisy, které vyčete, já ty především nedávám vůbec k dispozici nikomu. Těch je celá řada. Ale nedávám, protože to je nové moje převtělení a já to dám na to, aby se to nepletlo dohromady. Ty jsem zbalil. A až na ten jeden spis Mystika se to jmenuje nějak, nebo Poznámky o mystice, nebo tak. No, to jsou reminiscence z první republiky. Já jsem jenom udělal výtažek, co to bylo únosné, jsem všechno neuvedl tam. Tak co tím říct, chci říci, že většina lidí, jak tady sedíte, nemůžete vůbec říct, že jste byli minulým tělením tím a tím. To by bylo lživé a nesprávné uvědomění. Protože vy jste možná sebrali z tisíce lidí něco dohromady a dali se to dohromady v tímto životě, víte? Že jsem já vzal z poloviny od někoho něco, to byla celkem výjimka. Většina lidí si bere z mnoha jiných bytostí něco a na tom staví dál. A potom je v nich pořádný galimatiáš. To já vím v hlavě. To uznám. Moje situace byla jako snažší, protože jsem byl z polovičku někým, ne? To bylo, ale taky ta druhá gravírovala někam jinam, pochopitelně. I to bylo obtížné. Čili já jsem proto vůbec nebrat v úvahu minulý vtělení. Vůbec nebrat v úvahu. Všímat si tohoto světa a tady hledět dobít spásu a ne až po smrti. Já nemohu ani radit ten svůj způsob, který po spáse nikdy nešel a nikdy po ním nepůjde. Já vám radím, jděte za ním, protože Ježíš Kristus takhle získal svoje učedníky, že oni chtěli být spaseni. To je správné. Že někdo nechce být spasen, to je jeho záležitost, to je jeho individuální cesta a tu, prosím vás, nenapodobujte. To není napodobitelné. To není správné, to napodobovat.
Ale u té velké
já jsem tady vysvětlil už mockrát tuhle tu věc o tom převtělování takhle. Že totiž neexistuje nic než jedno nesmrtelné. Víc nesmrtelen není. Nesmrtelnost ne duše, nesmrtelnost Ježíše Krista, nesmrtelnost Ducha Svatého, tak ne. Jedna jediná nesmrtelnost. Čili dá se také říci, že toto nerozdělení nesmrtelného života neexistuje ani v duši, té nesmrtelné duši. Ta je také nesmrtelná, to je jedna a tatáž nesmrtelnost boží. Tedy základem lidského života je jedna a tatáž nesmrtelnost. Čili řečeno volně by se dalo říct jenom jedna jediná nesmrtelná duše. A tím se všechno dostává do nového světla. Tato jediná nesmrtelná duše, a není možná, aby tam bylo nějaké rozdělení, to je z pocitu naší oddělenosti, to takhle bereme. I když to vykládají Indové, na tom mě nic nezáleží, kdo to vykládá, vycházejí nám tak dalece vstřícím výkladem, abychom to pochopili. Jestli tím nezastřílejí příliš pravdu, to je jiná věc. Já myslím, že ano. Ale věc vypadá vždycky takhle. Úkol toho nesmrtelného, my tomu říkáme Bůh, je tady realizován na tomto světě. Pokud my to můžeme vůbec nějak sledovat, tak ještě někde jinde, ne? A na tomto světě je realizován část toho úkolu božího. A jestliže tento úkol má být splněn bytostmi, jako je člověk, to znamená pomíjejícími, trvajícími jenom určitou dobu, a mající jenom určité schopnosti a vlastnosti, tak nemůže ten úkol zmoci jeden člověk. Musí to zmoci moc lidí dohromady, jeden a ten týž úkol. Musí být rozparcelován podle schopností těch bytostí, které jsou nositeli toho úkolu. Ten úkol je tak složitý, že musí být rozparcelován do mnoha bytostí, jak lidských, tak zvířecích, tak rostlinných, nerostných a tak do časoprostorových, já to dál nebudu rozvádět. Prostě já i vy představujeme určitou malou část úkolu, který nám Bůh předkládá a k tomu, abychom ho realizovali a když ten úkol uskutečníme, tak se s ním vrátíme do té věčnosti. To je smysl reinkarnace. To znamená, já musím správně pochopit, jaký mám úkol na tom světě. Já nemohu všechny úkoly všech lidí, všech bytostí plnit, ne? Ale svůj úkol mám znát, ten mám splnit a jak ho splním, nepotřebuji se dát vtělovat, nýbrž já jsem splnil to, co mě Bůh uložil. To uložení toho úkolu je jinak, než jak vy si to představujete. To je zase otázka velice hluboká. Já bych radši vysvětlil další přednášce, a já to řeknu teďka rychle. Tak třeba splnění toho úkolu, který uložil člověku Bůh, je život marnotratného člověka. Také. To je krajní jeden případ. Jestliže například ten marnotratný syn všechno promrhal, co měl od toho otce, že mu nic nezbylo, tak jedna věc mu najednou zatanula na mysli. Vzpomínka na otcovský dům. To znamená, jestli já v tomto životě se ocitnu na dně, to se stává. To je také dobrý případ. Totiž dno obsahuje vzpomínku na otcovský dům. Já zatoužím, když jsem na tom dnu, se vrátit do otcova domu. Jsem sice vědom, vzhledem tomu, co jsem prožil, že toho nejsem hoden, ale ta vzpomínka je důležitější než ta hodnost. Hoden jsem, protože jsem to promarnil a vzpomněl jsem si. Protože to je krajní případ. Ono to normální promarnění nevede přes tuhle to promarnění takovýhle, že se to všechno rozdá, že se to prohýří nebo tak. Ale to normální promarnění je sebevzdání. To je taky ten nejvyšší způsob promarnění. Když zapřete sama sebe, tak to taky promarníte, ale tím nejvyšším způsobem. Tak od toho jednoho kraje sebezáporu až po toho druhé kraje promarnění hýřením, to všechno je plnění úkolu. Nějakým způsobem plnění úkolu. A zatím obojím je vzpomínka na otcovský dům. Zatím obojím, za těmi krajními případy i zatím vším mezi tím. Já všechny ty nebudu tady jmenovat. A jestliže ta vzpomínka tady je, tak je to moc. Moc návrat. Schopnost moci se vrátit. A jestli se vrátím, mám příbytek u Boha. A to je smysl lidského života. Mít, najít tam ten svůj příbytek, který jsme opustili kdysi. Ano? Tak to je ve zkratce vysvětleno to převtělování. Že totiž během života to dopadá ne tak jako u toho marnotratného syna, nebo jako u toho, kdo se jenom zapírá. Nejbrž to vypadá tak, že já se třeba jenom částečně zapřu. Když se částečně zapřu, tak ve mně vznikne určité vákuum. A namísto toho uprázdněného, uprázdněné prostory v mé duši, má možnost vstoupit další úkol, další část mého úkolu. Ano? Takže mi tam přisunou další část a do jaké míry já sebe vyprázdňuji, do takové míry se tam souká ten úkol, který mě je určen. A když se úplně vyprázdním, když sama sebe úplně ztratím, tak ten úkol je do mě celý vpašován. A já ho mohu celý splnit. A tím jsem znovu zrozen a tím jsem vědomě spojen s Bohem. Rozumíte mě?
Ano.
A jestli jsi například indičtí jogini a po nich naši jogini, ty to ještě na tom jsou ještě hůř, promiňte mě, jestli si myslí, že nějakým vyprazňováním mysli se dosáhne tohoto, jsou na velkém omylu. Dosáhnou určitého vnitřního uspokojení, určitého klidu, ale to může být také klid mrtvolný. Já bych nejradši tady ukázal na příklad svatýho Filipa z Neri. Si to říkám mockrát už. To je můj oblíbený svatý. Velice veselý svatý, a rád veselé svaté, ne ty smutné. Ty považuji za poloviční svaté, já jsem rád pro ty veselé, protože to je nejradušnější cesta přeci k Bohu, ne? Protože přitom měl být člověk smutný. A ten člověk žil ve Florencii, v domě, tedy v městě velice s hýralem. A tehdy mu řekli, on byl biskupem. Mimochodem toho biskupství si moc nevážil, v tom biskupském svém to nenosil, tu čapku biskupskou, tam měl obyčejně kočku, jo? Který tam bylo dobře. Když jenom potřeboval oficiálně, se jenom taky vysypal, bo tam tu dal to na hlavu a šel někam se ukázat, ne? Ale to je maličko, to on byl takový švandovní. A jednou mu řekli, víš, že tady je taky jedna jeptiška, která upadá do extaze, tu bys měl vzít do svého díla, taky měla by tě taky pomáhat. Taková extatička, to je přeci skvělá věc, tady ve Florencii je řídké. Pozvěte mě jí. A ona měla známost, byla velice ten Filip Neri byl pro ní nikoliv neznámým člověkem, slyšela jeho kázání a všechno možné. Tak jakmile ho viděla, tak v něm poznala velikost Boží, ne? A byla tím tak nadšená, že upadla rovnou do extaze před ním. Lela si tam prostě, jak dlouhá, tak široká. A on se nad ní sklonil, začal jí fackovat tak dlouho, dokud se z toho nedostala. Všichni na to zírali, ne? Co to je. A když se probrala, protože on viděl, že fackováním se probere. Když se probrala, tak jí říká, co to děláš, dcero? Já chodím tady do brlohů, převracím nešťastné lidi, starám se o sirotky, o opuštěné děti. Tady je tolik napravovat v té Florencii a ty si tady extaticky prožíváš nějakou blaženost. Já bych mohl být každý den v extazi. Co mě to dá práci, abych v ní nebyl? Protože mě potřebují tuhle ti chudí a ti nešťastní a ti hříšníci. A teď tě nařizuju. Budeš se mnou chodit do těch brlohů a budeš tam obracet ty ženský, protože já na ně mám daleko, ne? Já spíš na ty mužský stačím. A budeš mi v tom pomáhat. A ona opravdu, kolikrát měla tendenci už úplně ty věci. A on přitom byl někde v tom brlohu a on místo, aby se všímal tam těch nemocných duševně, taky začal fackovat znovu. Až se dostala do normálního stavu, až mu zase byla schopna pomáhat. Až se vymlouvala té nevěstce, že to nemá takhle dělat, rozumíte? A pak byl spokojena, šel pryč. Tak ten se mi líbí. A v tomto se mi nelíbí indičtí jogini. A v tomto se mi nelíbí kdokoliv, kdo si zůstane trčet na extatické úrovni. Svatá Terezie z Avily měla tu, a svatý Filip měli taky, tu velkou přednost před těmito jogini, že se dostali za tuhletu fázi. Že poznali, že v tom není spása. Prosím vás, když já upadnu na stavu nějakého klidu, anebo nějaké vyšší extáze, to jsou ještě vyšší extáze než klid, a musím ho tam zase odejít, tak je věc, že tam nepatřím. Kdyby ho tam neodešel, kdyby to byl trvalý stav, tak je to v nejlepším pořádku. Ale když to není trvalý stav, když upadá ten trvalý stav, tak to v pořádku není. Tak sebe klamu. A jestliže já odejdu od tamtud a nepovažuju se být tady vyvrhelem, vyvrženým z náje nebo tak něco, tak je to teprve špatné, protože to jsem se nikam ani nedostal, když nemám jasné vědomí o tom, jaké to je skvělé tam a jaké je tady mizerné. A když tam jsem jenom proto, abych tam si blaženě odpočíval, tak to teprve zlé. Čili já bych to takhle asi otaxoval. To je prosím toto, co vám teďka říkám. To je názor Indů a nikoliv můj. Ovšem ne těch Indů běžných, nýbrž takového Jesudiana a velice vysokých duchů, kteří bohužel po Československu nechodí. A ten říká, já vím, že, a to říkají to všichni dohromady, Ramaky se to říká taky, že každý avatar musel přinést nějaké ulehčení cesty. Ulehčení cesty, které přinesl Ježíš, spočívá v tom, že ukázal další, vyšší stupeň téže cesty, po které my Indové jdeme. A po které dovádíme někam toho svého žáka. To není konečný stav. To je nějaká fáze velice vznešená a dobrá. Ale není to spása. Ježíš Kristus ukázal opravdu spásu. Stav konečný, ze kterého se nepadá na zpátek. To není pouhá extaze. On nikde neoperoval z extatiky. On nikdy do extaze neupadal. On ukazoval jenom svým životem, odkud, kam se má jít a jaká je lidská kompetence a co všechno člověk může. Já bych řekl takhle, abych to neprodlužoval. Indický mistr, když pouští svého žáka z řetězu, tak z něho udělá maximálně učedníka páně před křížem. Na kříž už ho nevyvede. A to všechno, co s křížem souvisí a po něm následuje, už v něm nespůsobí. A nemůže způsobit. Takže se potom museli najít takový partizáni v Indii, jako třeba byl Ramakrišna, nebo Buddha, nebo Narada, nebo Shankaracharya a jiní, jak bylo moc, ale ne zase tolik, kteří prostě šli za jogou. Za jogu. Za jogu šli dál. Když se dostali s rukou toho mistra, tak šli dál. Ten Buddha měl to štěstí, že vystřídal 27 mistrů a každý mu říkal, nejsi schopen. Nejsi schopen. To byla jeho veliká výhoda. Že on, každý ten mistr v něm správně poznal, že Buddha není schopen jít tou cestou, kterou šel ten mistr. Mistr totiž může vést žáka jenom tou cestou, kterou sám prošel. A Buddha šel znešenější cestou, než kterýkoliv mistr indický. A proto on říkal, nejsi schopen. Oni to viděli jednostranně. Myslím, že vůbec není schopen, ale nepak. A jenom si všimněte jedné maličkosti ještě. Kdy byl ten Buddha schopen? Když on si potom založil vlastní asketickou školu a tam zase nic nedokázal a teprve v momentu, kdy odstoupil poprvně od té své mnišské kázně a jenom ne nějakým hříchem, ale že malinko pojedl víc, najednou pocitoval, že to na něj leze, jak se říká. Tak se tomu oddal pod stromem, pod fikusem a dostal se do toho stavu nirvány, ze které už nevyšel. Ten stav nirvány se projevoval v jeho životě tím, že předtím se všímal své vlastní spásy a potom od té chvíle jedině spásy všech ostatních lidí. To byla nirvána. To je správně, ne vymazání. Vymazání sebe, pro sebe. Čili úplné zapření sama sebe, co se dokonale shoduje s Ježíšem Kristem, to je to navíc, co před Kristem řekl Buddha a co Kristus deklaroval symbolikou svého života. Velice detailně to Buddha neudělal. Prostě každý vtělení zase něco k tomu něco přidá. Tak to se chtěl k tomu říct. Ano? To víte, to se krásně říká, ale i mně se to těžko praktikuje. Protože já jsem to vrázem pochopil v bezčasovém okamžiku, ne? Takže o tom se mi pěkně mluví, když jsem k tomu jako slepý k houslím. Zdánlivě bez jakéhokoliv přičinění. A upozorňuji vás, že všechna moc a sláva a velikost a láska a všechno, co byste nějakou hodnotou nazvali, je u Boha. A když se jemu obětuje, když k němu jdete, tak je vám to do takové míry po ruce a k dispozici, jak to unesete. Jestli toho unesete málo, stěžujete si, že Pán Bůh vás nemá rád, tak je to tím, že se máte vy rádi. A ne, že on vás nemá. Mějte se méně rádi, ztraťte více sama sebe a budete toho mít od něho rázem víc. On není nemilosrdný, ale my jsme nemilosrdní. My jsme milosrdní jenom vůči sobě a to je nemilosrdnost, protože si nevidím ani na špičku nosu. To je ta bída. Tak na to vás upozorňuji, že nikdy to nesvádíte na Pána Boha, nebo si nemyslíte, že sami jste neschopni. Ty příklady svatých nás někdy odstrašují svou velikostí a opravdu znešeností. Nemělo by tomu tak být. Kdybychom se, a my jsme se ptali svatých, jak to jsi to dokázal? Říkal, já jsem nic nedokázal. Nikdy nic. Vždycky jenom jsem se vyprázdnil a ono tady bylo. Nejkrásnější příklad je ten, který pořád teďka ukazuju poslední dobu, protože jsem se ho zmocnil v nějaké literatuře a z Francie. A tam se dověděl o tom Josefu Kuprtinským, který se stal nakonec knězem a nebyl schopen kněžství. Nebyl schopen. 2 roky se modlil jenom tajně a plakal a dostal od neznámého kněze tuniku a tu tuniku vzal na sebe a uměl latinsky a byl nejmodlejším člověkem v Itálii. Tak to s každým dopadá. Čím jsem se stal v 17 letech novým člověkem, tím jsem předtím nebyl. Jak jsem k tomu přišel? Jenom mě se vyprázdnil od toho minulého člověka. Jak jsem šel k tomu, že jsem chtěl dělat správně od těch 3 let, že mě lékaři vyprázdnili od toho minulého žravého dítěte? Ano. A tak dále. Taky dal dát násilím a já to neradím. Ve starověku na to šli násilím. Oni zasvěcovali násilím člověka. Strachem, především strachem. Tím, že ho postrašili, tak ho zbavili jeho samého na chvíli. Ale to co odtamtud pošlo z toho, to taky bylo jenom chvilkové a nezabralo to celou bytost lidskou. Například Cezar byl Cencem Eleuzinským. No a tak se podíváme zblízko na jeho život, tak to nevypadalo, víte. No ale byl geniální a jistě předtím tak... ...věk a tak dále. Čím ono toto násilným zasvěcení nevedlo k tomu všeobecnému povýšení člověka do takového stavu, řekl bych, trpného, který jediný zaručuje trvalost toho stavu poznání. Jakmile člověk není dostatečně trpný vůči té vůli, to znamená neposlouchá, tak se to jeho poznání ztrácí a není z něho nic nakonec. Jedině míra poslušnosti přináší míru poznání nebo udržuje míru poznání. Takže celá ta cesta, kterou jsem dneska tady předváděl, je věc, cesta poslušnosti. A do také míry, jak ten člověk poslouchá, stoupá po tom žebříčku toho poznání. To je pane koho, kdo mi dělá dobře a šemělá mi to po těle, že jo? To je snadné. Ale míra někoho, kdo mi jde nervy, mě dokáže nervy, kdo je mi blízko, mi všichni jdete nervy, protože jste moc blízko, že ano? Nejradši bych vás hodil přes palubu. To je těžší vás milovat, než když jste v Brně a já jsem v Plzni. To na vás s dobrem vzpomínám, ne? Ale podívejte se, toto je nutné, tato disciplína, disciplína v lásce, v zacházení s lidmi, disciplína v povolání a ve všem prostě v konglomerátu celého života. A tam mě přinese poznání, první obrácení, první znovuzrození. A je to vlastně odstup od svého chtění. Že já podvoluji své chtění nějakému názoru, třeba není ještě správný, na tom nezáleží, to se časem opraví, že je to tak správné. Já mám dost rozumu, abych mohl konečně na to dát, že bych se moc krát nemýlil. Že? To je možné, že se přitom moc nemýlím. Ale je to první krok. Prosím vás, trvám na tom, že toto je první krok. Ne nějaké zhůry osvícení. To není první krok. První krok je, že do toho člověk jde. Ano? Že si řekne, tak teď za tebou půjdu. Kristec nebo po to, koho věříte. Víte, tohleto je jasně ukázané všem Kristem. Že každému je dáno na vůli, aby se rozhodl. A když se rozhodne, nestane se učedníkem páně. A když se rozhodne, stane se. Když tam ten člověk chtěl ještě pohřbívat svého otce, tak pohřbíval otce. A ušlo mu učednictví u pána Ježíše Krista, že ano? A kdokoliv jiný měl ještě něco jiného na práci, tak nemohl se stát jeho učedníkem. Sváně říká Ineat Khan. Jestliže se chceš, tam mě dokladu otázku. Prosím tě, mistře, ty ukážeš duchovní cestu a jak mám na ní začít? A on říkal, jestliže se takhle ptáš, jak máš na ní začít, tak je vidět, že na ní začít vůbec nemůžeš. Protože kdo se také ptá, ten věd, že nikdy nezačal, ale nezačne, nikdy nezačne. Jak to víš, mistře? Protože ty zřejmě ještě něco chceš od toho světa, co tě bude věčně vadit na té cestě, když to neuskutečníš. Co ty například bys chtěl ještě umět, nebo vědět, nebo udělat na světě? On říkal, já bych se potřeboval naučit anglicky. On říkal, tak se nauč anglicky. A když jiného nic neopravdu nechceš, tak se ne. Mě by stačilo umět anglicky. Jestliže se nemýlíš, a je to pravda, tak až se naučíš anglicky, tak pak budeš schopen po té cestě přijít znovu. Tak to bylo. To je správné. Na to otázka, co dělat, pochází jenom od člověka, který na tu cestu nejde a nechce jít. A nemůže. A nemůže. Protože zatím chce něco jiného. A když chce něco jiného, tak to musí provést. Ne? Jinak mu to bude v hlavě strašit. To říkala celá Terezie, tady ty moje děptišky. Oni se dostali do kláštera, ale oni to užijí po světě. K čemu jsou tady? Kdyby si ten svět odsloužili, tak by to bylo lepší. A pak by tady měli klid. Proto Indové pro normálního člověka radí nějakou náboženskou výchovu dát, pak ho pustit do světa, aby si to odsloužil v tom světě a pak teprve se dostal ke stáří k tomu mistrovi. Ne? Takže také to normálně dopadá v lidském životě. Ale prosím vás, otázka, jak začít, to je věc disciplíny jenom. Říci, tak vydržím to bez toho, co chci ještě dosáhnout, abych já dosahoval něco především jiného. Já mohu chtít se naučit anglicky, ale musím především něco jiného. Ta disciplinovanost tady musím, ten řád hodnot nový musím nastolit. Tak je dobře si přeložit, si třeba předložit Evangelium svatý, ne to ani, to je moc, ale třeba si jenom očenáš a říct si, jak je tam řád hodnot uveden. A když jsem schopen ty hodnoty uctívat a postavit je předtím, tak se budu snažit napřed o chléb vezdejší. Nedá se nic dělat. A nebudu se modlit a lhát Pánu Bohu, buď vůle tvá, nebo přijď království tvé, že já chci jenom chleba. Musím ten chleba si opatřit. Možná, že až si opatřím, až budu plný žaludek, že taky mně přijde myšlenka na to království boží. Prosím, uznávám. Protože Ježíš Kristus nepodceňoval tohleto. To se dá paralelně provést. Proto on ty zástupy taky nasytil. Jo. Nespoléhal se na to, že budou jenom živi z toho jeho slova. Nasytil je zázračně. A toto zázračné nasycení je takovou ukázkou toho, že když člověk především se stará o ty boží věci, tak je zázračně syt v tomto světě. Já jsem byl po těch 17 let tak zázračně syt, že byl na to umřel hlady. Fakt, nebýt mý matky. Bylo to zázračné, ale bych zhebl s odpuštěním. Tak je ten automatismus dvě automatický, funguje automaticky, jako probudíte, a zničil by člověka. To musí být od Pána Boha poslaná celá halda andělů, kteří vás hlídají. A oni jsou poslaní, víte? A ty vás uhlídají. Buďte bez starosti. Ale vy to nebudete. Já mu vděčit jenom své matce a svému okolí, že mě z toho dostali. Že jsem tedy neumřel. Myslím, že cokoliv na tomto světě chci a ono to nepřevyšuje tu touhu, nezastínuje mi tu touhu po tom věčném životě, tak to nestojí v cestě. Rozumíte? Já musím mít řád hodnot. Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Tento řád hodnot musí mít. Pak je tam taky řada na to, odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Chléb náš vezdejší, když na dnes a tak dále. Na to je taky řada. Takže to má umět tento řád uspořádaný v mé duši uvnitř, tak je to v nejlepším pořádku. Nechce se nás, abychom nemysleli na chleb vezdejší. Abychom neodpouštěli svým bližním. Že ano, to se nás taky chce. Ale má to v pořadí hodnotu nižší, podřízenou té hodnotě posvěť se jméno tvé. Nebo té hodnotě oče náš. To je hodnota první. Že ano. A kdo tuto hodnotu nectí, že si myslí, já mám tady svýho otce, já mám tady svou matku a neví, že je synem jediného a dcerou jediného otce a nevyvozuje z toho důsledky pro celý svůj život a nechová se jako to, těžko si vzpomíná otcovský dům. Ale když tohleto umí, aspoň ve chvíli modlitby, povýšit svou mysl nad pozemské věci a říct Otče náš. Kdyby se modlil jenom Otče náš, ale dál neřekl ani slovo, jenom si uvědomil, že je to náš otec, tak by mu to stačilo jako velice dobrá náplň vnitřní modlitby. Věřte mi to. No. Prosím vás, na této cestě, kterou jsem dneska líčil, existují nějaké prostředky, které se chopíte a kterými se dostáváte kupředu. A tyto prostředky vás dovedou do nějaké výše, do nějaké úrovně. Ale není vůbec žádného prostředku, který bych znal, nebo který bych kdokoliv znal na světě, který by vedl až do konce. Ty prostředky, které někam člověka dovedou, po určité době přestanou mít sílu, protože ho dovedli až kam mohli. Je třeba zavést nové prostředky. Chtělo se od vás další, ztráta vás samé. Další sebezápor, další sebezapření, rozumíte? Další tedy odejítí od svého vlastního chtění, aby to řekl dnešní přednáškou, a podřízení se nějaké vůli. To znamená další míra trpnosti, než byste přestala něco dělat nebo něco zanedbávat, ale být v tom trpná, být v tom více uložena v rukou božích. Rozumíte? Víc brát sílu k tomu, co děláte s rukou božích, ne? A jí manipulovat, ne jako vlastní. Toto jsem dobře udělala, nebo toto mi jde. Toto stačí, aby se to zastavilo. Kdyby například, dejme tomu, abych to řekl takhle, ti učedníci páně dělali taky zázraky. On je k tomu hned měl Ježíš Kristus. Ale jakmile si přestali uvědomovat, že to je moc od Ježíše, čili od Boha, a ne jejich, kterou to dělají, tak jim to přestalo jít. A přišli k Ježíši a řekli, co nám to tam nejde, my tam toho ducha nemůžeme vyhnat. Pojď nám pomoct. A on jim říkal, no jo, to se vám nedivím, že vám to nejde. Tuhle ten nečistý duch se dá vyhnat jedině modlitbou. A tu vy nedokážete. Jaká je to modlitba? Teď se tu modlitbu před nimi modlil. Oni na něj zírali, on nic neříkal. A ten duch z toho, ten nečistý duch odešel. Byl prost toho ducha. Co je to modlitba? Vnitřní mlčení. Já totiž musím dokázat nepřivlastnit si účinek toho, co dělám. Víte? To nebyla zásluha těch učedníků, že někoho zkřísili nebo někoho uzdravili. To byla zásluha Boží. A oni se nesměli přivlastňovat. Oni museli donutit sebe k mlčení toho člověka, který by si to byl chtěl přivlastnit. Kuš, to si ty neudělal, rozumíš? Ježíš Kristus vždycky říkal, když mu tam děkovali, to jsem já neudělal. To byla vaše víra. A já už jsem jim tady mockrát říkal, a vám to ještě budu opakovat, jak k tomu docházelo. Že ten člověk, který šel za Ježíšem, aby byl třeba uzdraven, ten musel předat svou vlastní vůli. Ten už se musel zbavit vůle sám se uzdravit, že? A předal tu vůli Ježíši, takže on už neměl vůli se uzdravit. To už předal Ježíši, rozumíte? Takže on už člověk nesmí vůli to dělat ze své vlastní síly něco. Nebož sílou Boží. A tento přechod vám tam někde chyběl a potom se to zastavil. To tam napravte.
Brno 12.12.1982.
Dívej se, já ti teď řeknu pohádku. Ale to je pohádka, kterou říkám pro tebe. Protože ty mnoho z toho, co v té pohádce je, sám nebo sama zažiješ. Sama to prožiješ. Ta pohádka se bude rozvíjet i v tvém životě. Asi v tom smyslu bych to začal, no? Tak, Teď. Byla jedna rodina. Jako je ta vaše? Byl tam tatínek, maminka. A ty měli dvě děti. Ty děti už byly veliké. Jako ten tatínek a jako ta maminka. Ale zůstávali ještě doma. S tím rozdílem, že jednomu tomu dítěti se tam líbilo a druhému se tam nelíbilo. A proč se tam tomu jednomu nelíbilo? Protože to nebyl hodný chlapec. A proč se tam tomu druhému líbilo? Protože to byl hodný chlapec. A co je to být nehodným chlapcem? Nebo nehodným dítětem, nebo nehodnou holčičkou. To znamená, že takové nehodné dítě by chtělo, aby se všechno dělalo tak, jak ono chce. Bez ohledu na to, jak by to mělo být. Takže když mu něco neudělali vhod, co ono to dítě chtělo, tak když bylo malé, plakalo, nebylo spokojené, dupalo, třískalo s věcmi a takové věci dělal. Představ si to. Tak to bylo už jako malé nehodné. A potom to s ním rostlo. A když byl dospělý, jako tenhle ten, už můžu říkat, zlý bratr, tak bylo zlé v tom smyslu, že jenom to uznávalo za správné, co jemu sloužilo. O čem si on myslel, že je pro něho dobré. Bez ohledu na to, že ostatní musí velice mnoho udělat k tomu, aby to dokázali pro to dítě nebo pro toho člověka, že musí sami slevit ze svých požadavků, že musí sami zapomenout na sebe a myslet jenom na ně. A tím trpěla celá rodina, s čím se měli točit kolem toho zlého člověka. Tedy zlý člověk je pro mě ne ten, kdo dělá jenom špatné věci, ale kdo myslí jenom na sebe. Takže, jestli nechceš být zlý nebo zlá, tak opravdu je třeba, abys dávala pozor, co ti ostatní potřebují a aspoň stejnou měrou, jak oni slouží tobě, si sloužil nebo sloužila ty jim. A ten ale nechtěl nikomu sloužit. Ten si dal od všech sloužit a považoval to za samozřejmé, a proto se mu doma pořád nelíbilo, že nebyli schopni ani všechno mu poskytnout, co chtělo. Já to teďka vysvětluju pro vás, abyste věděla. Takhle mu to samozřejmě dlouho nemůžete říkat, to by se ti otrávilo. Tam musí být děj na začátku. Já jsem vysvětlil jenom pojem zlýho a pojem dobrého, ano, v tom smyslu lidském. Abyste věděla, s čím potom budete dál manipulovat. Ano? A tak teď ten pojem zlého. Já ho dál rozvedu. Teď už dějově, teď už začnu tou pohádkou. Protože tomu zlému bratru nebylo nic doma vhod. Říkal si, tady mě žádné štěstí nekyne. Tady já nikdy nebudu šťastný, protože oni si každý žije pro sebe. Měl dojem, klamný, že jenom pro sebe. Oni žili víc pro něho než pro sebe, ale on měl dojem, že když něco dělali pro sebe, a není to pro něho, že to je jenom pro ně. A že to není pro něho. A to je to těžce nesl. To já půjdu do světa a tam budu hledat štěstí. Tam budou jistě lidi lepší ke mně a budou se více o mě starat a poskytnou mě větší naděje, abych lépe žil než tady. Prostě štěstí mě tady nekyne. A tam asi na mě čeká. Já si za tím svým štěstím do světa půjdu. Všimněte si, že šel za svým štěstím. Že to byla ta hlavní chyba toho člověka, že všude hledá své vlastní štěstí, ne prospěch všech. Když vyčlenuje sebe, já jenom vysvětluju, z toho kolektivu a zase se tam staví na místo, kam nepatří. Každý patří do té společnosti jako rovnoprávný člen, ne jako výjimečný člen. A on se choval jako výjimečný člen. Rozlišoval to, co je pro něho dobré, za prvořadé a to, co není pro něho dobré, třeba, že to jinému sloužilo, za chybné, za špatné nebo nežádoucí. Takže dejme tomu, když on teď na té cestě za štěstím přišel na kraj lesa a tam viděl mraveniště, kde se mravenci snažili dotáhnout nějaké dřívko do mraveniště a říkali mu, dobrý člověče. A teď už bych to vykládal takhle, dobrý člověče, pomoz nám. My tady nemůžeme to dřívko tam dostat a když ho tam nedostaneme, tak nám bude pršet na ty naše kukly. Ty naše mladí mravenci nebudou moc klidně růst. Zmoknou a to nesmí být. Když nám pomůžeš, před deštěm to ještě dostaneme na pravé místo a ukryjeme je. On říkal, ale co je mi po vás, mravenci? Když potřebujete mít kukly ukryté, tak si to zaříďte. My lidé se zaříďme taky své věci a nikdo z mravenců nám nepomáhá. Já jsem neslyšel, že by mravenci pomáhali lidem něco přikrývat nebo něco takového. Nic takového. Takového já nic dělat nebudu, protože to mě nic nepřináší, pro mě to nemá žádný význam a vy jistě k tomu máte všechny předpoklady, byste to sami zařídili. Otočil se a šel, když on říkal, prosím tě, nedělej to, pomoct nám, my tě taky pomůžeme. Neslyšel jsem nikdy, že by mravenci pomáhali lidem. To jsou řeči. To jsou bajky. S Bohem. A odešel. A tak se zrovna choval, už jenom vysvětluju ty stěžení body, ano, té pohádky. No a se tak choval dále v lese, kde ptačice měla malinké robátko ptačí, dole na zemi spadne z hnízda, nebo ono neumělo lítat a spadlo. A ona při něm prosila toho zlého bratra, aby je vynesl nahoru, že ona nemůže svou silou je vynesl do toho hnízda a že někdo přes noc to mládě sežere. Ne? Tak ho prosila, víte, a teďka je důležité, abyste zapůsobila na to dítě takovým citovým způsobem. Ona musí opravdu citově prosit to dítě. Ona musí říkat, dobrý člověče, jí nesmí napadnout ty ptači, že by to byl špatný člověk. Ona každého považuje a priori za dobrého, kdo k ní přichází. A momentálně ji hned začne škodit, ano. Kdo ji hned škodí, toho za dobrého nemůže považovat, ale to tam jde jenom třeba z okolo, a nic nedělá zlého zatím, toho považuje za dobré. Tak říká, dobrý člověče, všichni v té přírodě oslavují toho zlého bratra jako dobrého člověka. Dobrý člověče, buď tak dobrý a pomoz mi s tím mládětem nahoru. Když ho tady nechám přes noc, zaručně ho někdo sní, lasice nebo někdo jiný. Takže je poslední možnost ho tam nahoru dostat. On říkal, ale co je mi po vás? Proč si ho lépe nehlídala? To není moje záležitost, hlídat tvé mláďata. A taky není moje záležitost, je tam nahoru nosit naspátek. To by mohlo zítra spadnout znovu, a kdo pak by to vyndal? Prosím tě, zanech té naděje, že já ti pomohu. Musím jít dál, protože tak já bych se nikam za štěstí nedostal. Toto, co ti, k čemu já ti pomohu, není moje štěstí. Já jdu za svým štěstím, a ne za tvým. A já musím jít tedy dál. Tady moje štěstí není, to jasně poznávám, že tady není moje štěstí. A ona řekla, no, budeš litovat, já bych ti taky pomohla. To je směšné, že bys mě pomohla. A smá se jí na plné kolo, ne? Ten smích musíte napodobovat, to já tady nebudu všechno předvádět, ale to se dá všechno tak vyjádřit úplně foneticky, ne? A zrovna tak ta rybka, která tam se třepala na pokraji toho rybníka, nemohla se dostat do rybníka a prosila, aby ji tam hodil. Řekl, prosím tě, tam tě házet nebudu, do tebe nic není, tady třeba chcípni. Já přitom nechcípnu a to je rozhodující, já jdu za štěstím a tady s dvíháním rybek se jenom zdržuju. To nemohu dělat. A šel dál. A tak to dělal pořád dál, takže takhle to nějak musíte předvádět, rozumíte? Já teďka ještě začnu s tím dobrým bratrem. Když potom šel za tím svým bratrem ho hledat, tak nešel do světa za tím účel, aby tam hledal svoje štěstí. Nýbrž, když se bratr jeho nevracel, zůstal tam někde, proměněný v kámen, tak se odebral ten mladší ze svého domu, ne za tím účel, aby hledal štěstí, ale aby vysvobodil svého bratra, který patrně někde zabloudil. A aby ho přivedl domů. Tak ten rozdíl v tom musíte zdůraznit. Rozumíte, že ten šel za jiným účelem než hledání vlastního štěstí. Když člověk hledá vlastní štěstí, tak vždycky ho mine totiž. Známá věc. Ono musí jít o věc a ne o vlastní štěstí. Ne, aby si k tomu, co má, ještě něco dalšího přivlastnil. To je cesta pryč od pravdy. Protože pravda není v tom, že vlastním, pravda je v tom, že nevlastním. Že jsem jenom správcem toho, že to považuji za propůjčené na chvíli všecko. A musím být vděčen za každou chvíli toho propůjčení. A musím pořád být připraven k tomu, že někdo přijde, se kterým budu o tom účtovat, čí to opravdu je. Vzpomeňte si na ty hřivny toho Ježíše, že? Které byly propůjčeny těm služebníkům a které museli vrátit nazpátek. I z úroky. Takže když něco mám k dispozici, tak si nikdy nepřeju toho mít příliš mnoho, protože ze všeho budu muset skládat účty. Ze všeho budu muset skládat účty. A jestliže toho bude moc, tak to nedokážu s tím správně hospodařit. Já budu moc říct, z tohoto nebudu složit účty, z tohoto nebudu moc skládat účty. To si přivlastnil, to soužilo jenom mě a tak dále. Tak prosím vás, to je špatný zkus. Já vám to vám přerostlo, to, co máte před hlavu. A to se nemá stát, to jste potom v zoufalé situaci, protože máte víc, než co unesete. S tímhletím, s tou moudrostí životní, musíte k té pohádce přistupovat i k tomu výchově dítěte. Že totiž ono nesmí mít všeho moc. Ono musí mít toho jenom tolik, aby, ať je to hračka, ať je to cokoliv jiného, aby s tím hospodařilo, aby to dokázalo uložit, aby si toho vážilo. Já vím, co pro mě třeba znamenala židlička, kterou jsem považoval za, byla válka první a nebyly hračky, kterou jsem považoval za živou. To jsem považoval za součást svého života, za živou židličku, která má svůj život. Tak jsem s ní hospodařil jako s živým tvorem. Proto do dneška ta židlička existuje. Jo. A to už jsou nějaká léta. Ale ještě do dneška s ní hospodařím líp, než čímkoliv jiným, protože mám tu zkušenost, že mě to vychovalo ke správnému, jsem jí za to vděčen té židličce, že to vychovalo ke správnému zacházení s věcmi. Věci musí být pro mě druh života. Já jsem tehdy v předškolním věku nerozeznával mezi živým a mrtvým. To je správné. Nic není mrtvého, co beru do ruky a co se spojuje s mým životem. To je pro mě, začíná pro mě být mým životem, mně propůjčeným životem, lépe řečeno, a tak s tím musím jednat. A když takhle s tím jednám, tak to je všechno výchovný prostředek pro mě k tomu, abych dovedl k tomu přidávat, nebo ho to ubírat podle momentálních potřeb toho života. Abych si nepostavil hlavu, že takhle to věčně musí být, nebo že k tomu už třeba nebudu moct nic přidat, že budu muset od toho ubírat, že budu muset být moudrý vzhledem k věku, který zastávám. Například já si dneska nemohu dovolit třeba sportovat jako mládí. Ne? Kam by to došlo? To by mě rovnou vezli někam, že? Chvilku bych třeba vydržel, ne? Ale potom třeba bych chtěl tu rychlost dokázat v běhu nebo v kůzi, tak nedělalo by mě to na nějaké metry vůbec žádné potíže, ale doplatilo by na to srdce a všechno ostatní. Takže takovouto moudrost příslušející věku musí mít i dítě. Dítě například nesmíte nutit k tomu, aby dělalo dlouhé pochody, protože by to odneslo jeho srdce do dospělého věku. Ono by potom mělo šelest a takové věci a zavíněla by se to sama, že nemáte třeba představu o tom, co to dítě snese pohybově. Ono se pohybá, ono se podobá malému zvířeti, které má ještě vzhledem k objemu tělesnému sice schopnost velice rychle něco vyprodukovat, protože je pružné, ale brzo to spotřebovat. Tu sílu zase brzo spotřebuje, takže se brzo unaví. A to i časově se unaví. To znamená, pro něho čas plyne jinak než my, takže chvíle je mu dlouhá. Tomu nezazdívejte, že nemá stání, že je netrpělivé. Čas jinak u něho plyne. To všechno by se v té pohádce, kdyby tuto člověk, tuto moudrost, dalo vyjádřit slovně, intonací, že? A takovým způsobem. a předvedu jenom malinko ještě toho dobrého bratra, tak třeba on v tom lese pomohl té ptačici. Ta situace tam znovu opakuje. Ty té scény se opakují, když tam jde ten, jako by to bylo poprvně. Totiž ta pohádka je časový rozbor bezčasovosti. Stavu, duševního stavu. Takže dejme tomu, ten stav, který se může řešit po zlém, ten týž stav se dá řešit po dobrém. Tam je jako časově za sebou ukázáno, jak napřed po zlém a jak potom po dobrém se to řešilo. Ale ve skutečnosti obě dvě síly společně v člověku pracují. To si můj jako vyprávěč musíte být toho vědom, nebo vědoma. A musíte na oboje dát stejný důraz, protože oni se takhle hlásí ke slovu ve vás. I v tom dítěti. Takže teď například já převedu z toho jenom tu scénu z toho lesa. Ptačice zase tam ošetřuje to mládě a to mládě pípá zoufalstvím, protože cítí se opuštěno, nemůže nahoru zlétnout a matka prosí toho dobrého bratra stejným způsobem jako toho dobrý člověče, který jdeš kolem. Smiluj se nad námi, to moje dítě do rána zahyne, když ho tady nechám. Neumělo lítat, přecenilo své síly, spadlo sem dolů a nemůže nahoru. Já ho také nemohu svou ptačí silou nahoru vynést. Jenom ty ho můžeš zachránit, jenom na tobě to záleží. Upozorňuji vás na to, že situace v životě je taková, že když já se přichomítnu k něčemu, co se mi nabízí k řešení, dobrému řešení, tak nikdy se nemám vymlouvat na to, že taky někdo jiný by to mohl udělat. Protože to je ne snad chybné po té stránce, že bych něco zanedbal, ale že to mám vidět v tom výzvu k sobě, k ochotě pomoci. Takovou ochotu pomoci musíte v tom dítě pěstovat a to se dá pomocí pohádek napřed navodit, že to dítě citově to považuje za správné. Napřed citově, ještě rozumově, ale citově se do toho tak vloží, že potom má k tomu i rozumový přístup. Ještě rozum mu to musí, tam se potom později o tom rozumu ještě musíme zmínit, musí to ještě skorigovat. Cit musí být skorigován rozumem. Rozum nemá jenom povahu svůdce nebo něco takového, naopak. Tak to je korektur. Korektor, bez kterého nemohou lidé existovat správně, jinak jsou vykořisťování a tak dále. Tak teď ta ptači se ho prosí. A on říká, vodit bych ti nepomohl. To je pro mě maličkost. Vzít opatrně to té mláďátko do ruky a, nebo do kapsy a vyšplhat se s ním nahoru na ten strom. Udělal to, ta ptačice je doprovázela, ukazovala, kde to hnízdo je a on je tam opatrně posadil a ta ptačice mu za to poděkovala. On slezl dolů a šel tím lesem. Ta ptačice to ovšem zkázala všem ptákům v lese. Takže pokud on šel tím lesem, tak oni mu všichni zpívali. A on říkal, prosím vás, proč mě zpíváte? A oni říkali, a tobě ne, tobě nespíváme. Ale ty jsi nám projevem lásky, kterou my tady v tom lese chceme nastolit. Tady chceme ty lásky žít, tady chceme opravdu se vzájemně mít rádi. Jen druhému pomáhat. Jako vy byste lidé měli taky sobě pomáhat. A za to jsme vděční tomu projevu. A buď bez starosti, my ti kdykoliv pomůžeme za to, že jsi dal průchod té své lásce, která je v tobě. Která je v každém člověku, ale on ji nedovoluje, aby se uplatnila. No já to řeknu vědecky, ne, ale ti děti se takhle neřeká, pochopitelně. Ale jenom vám to odůvodňuju. Protože ono je třeba umět také to rozumově odůvodnit. Rozum má veliký význam této věci. Ovšem nesmíte ho vystavovat slovy na odiv. Musíte to prostě tomu děti podat citově. A teď ještě u té babičky zůstanu. Tam ten první šel babičce na nocleh a byl ten taky. Ale tam ten první ji nerozsekal dříví na zimu a ten to rozsekal a rozloučil s ní. A ona za tomu pomohla radou. Tam tomu radou nepomohla, protože nebyl ochoten jí poslechnout vůbec. Říkala, co taková bába mě může říct, co ona může vědět, ne? Tak jsem to musel radikálně řešit, opovržlivě. To dítě se musí naučit ctít stáří, ctít mínění každého člověka. Umět si to ovšem přebrat, pochopitelně. Ale to si nechat pro sebe jenom jako důsledek svého jednání. A ne to někomu třískat o hlavu a říkat mu, co mě ty budeš vykládat, nebo ty jsi starý, nebo ty jsi senilní a co s tebou. To takové věci nevede, že nikdo nemá vést. Ani se to nemá myslet. Každý podle svých možností. A teď, když ta babička mu poradila, tak mu říkala, ty úlohy, které ti předloží čaroděj a které tvůj bratr nezvládl, ty zvládneš snadno, protože nebudeš sám. Za tebou bude stát ovoce tvé lásky, kterou si projevil v tom životě. Upozornil vás na to, že když člověk dělá dobro bez ohledu na sebe, že mu to nic nevynese, ale když to pozná objektivně jako dobro, tak to je něco, co střádá. Nemusí si být toho vědom, ale je to fakt, že střádá něco, co v pravý okamžik mu vynese odměnu v tom smyslu, jako když se přiblíží hospodář a řekne, teď jdu s tebou účtovat. Že situace, která by dopadla jinak, hůř, dopadne lépe proto, že za ním stojí nějaké úroky z toho, co on dříve provedl. Tam špatné a tady dobré, ano? U toho špatného špatné a tady u toho dobrého dobré. Takže ta babička řekla tomu dobrému bratru, všechno by si mohl pokazit, kdybys za to, co správně uděláš, považoval za vhodné vzít odměnu. Ty se sám přesvědčíš, že bys nic z toho, co tam budeš dělat, neudělal, kdybys neměl pomoci toho dobra, kdybys neměl za sebou pomoc toho dobra, které jsi předtím vykonal. Zčista jasná, člověk nemůže udělat lepší věci, na které sám nestačí, když za ním nestojí to, co předtím udělal. Tady je kontinuita dobra. A tato kontinuita způsobí, že do věcí vstupuješ jinak a mohl by se pokazit tehdy, kdyby začal myslet na sebe. Že ten čaroděj bude říkat, a to je příroda, možnosti lidské v tomto životě, ještě bude nabízet všechny možné poklady tohoto světa. Jakmile si něco z toho vezmeš, tak si musíš uvědomovat, ta babička mu také nevysvětlovala detailně, pochopitelně, tak si musíš uvědomovat, že to ti nepatří. Protože to z tebe udělali jednou mravenci, jednou ptáci a jednou ryby. To se z té pohádky dovíte. Čili nikdy bys to byl neudělal ani maličko z toho, aby si neudělal býval sám. Takže tohleto, když si budeš vědom, tak uzná, že nemáš právo nic od toho čaroděje vzít. Jenom musíš tu přírodu, která tě takhle svádí a která by tě proměnila taky v kámen, to znamená, by si umřel, ztratil by si svůj život, jak říká Ježíš Kristus, nenalezl bys ho, protože by si hledal pro ten život něco, co se nemá pro něj hledat, co nenáleží jemu, tak ty musíš si uvědomovat, že nesmíš nic vzít, je to ještě jenom opakuju, a musíš jenom hledět k tomu, abys tu přírodu do jejich mezí odkázal. Abys to, co tě svádí k tomu, abys ji pro sebe využíval, aby to si umrtvil, tak ty ho musíš dříve tím proutkem švihnout, než on švihne tebe. Tak ten proutek si tam najdi, hleď po něm, pořád ho hledej, až tě bude ukazovat ty dary, a jakmile ho najdeš, okamžitě švihni toho čaroděje, on se plní v kámen, to znamená to zlo, které se ti jeví jako výtečné dobro, že bys měl to nebo ono, to se pro tebe umrtví, to pro tebe nebude dál už existovat, protože se to jevilo jako dobré, rozumíte mě? A toto si ten vypravěč musí být vědom těchto důsledků, pak to bude vypadat úplně jinak, s jiným pochopením. Že? A tím zvítězíš nad tím čarodějem. Ten čaroděj už po tebe nebude mít právo a ty budeš potom královat v tom jeho království přírodním. Ty lidi, jak se pro mě naspátek zase lidi z těch kamenů, mu nabízeli království. To je to pravé, že se potom tomu člověku nabízí všude královat. Je, vlastně se tam dostal tím jednáním. Nezainteresovaný, odosobněný, které nezáleželo tomu člověku na něm samotném. Ano? No tak to je, ovšem on odmítl to králování, protože platí pro tohleto, že té přírodě nemá vládnout člověk, nebo má vládnout jenom do takové míry, jak to slouží celku širšímu než je člověk. Ano, to my si dneska neuvědomujeme a my devastujeme přírodu a všechno, protože my jsme přitom na člověka. Člověk je nám středem a ne celý ten vesmír a všechno, co s tím souvisí. A to je veliká chyba. No a to by se neměl dopustit ani člověk duchovně založen. Takže tato pohádka je vlastně takovou schránkou nebo souhrnné moudrosti, který by se mohl potom tomu dítěti všelijak v různých variantách předkládat, aby chápalo potom momentální situaci. Třeba to dítě něco mi tam vyvede, tak já mu řeknu. Za tohle, co jsi teďka vyvedl, Petříku, dostaneš za chvíli napráskáno. Připrav si pěkně zadeček, ale zatím ti o tom budu vyprávět pohádku. A vyprávím mu pohádku tak, že ono pozná, že to nedělalo dobře. A já se zeptám, ještě bys to dělal příště tak jako před chvilinkou? A on říkal, dědečku, já bych to už tak nedělal. Teďka vím, že bych to měl dělat jinak. A jak bys to dělal, tak si ho vyspovídám. A když to dobře řeší, tak to schválím. Třeba to není nejvyšší řešení, ale tak dětsky přístupné. Když to řeší špatně, tak mu to opravuju tak dlouho, až se dostaneme do řešení třeba přes další tři pohádky, řešení správnému. A on to pohádkovým způsobem pochopí, jak má správně jednat. A on potom mě řekne, víš, dědečku, jak v té pohádce jsi to říkal takhle? No tak já jsem to taky tak provedl. Ale dopadlo takhle. Ty lotři okolo mě se na mě zhlukli a seřezali mě, ne? Já řeknu, no tak, no to je taková pohádka. A zase řeknu jinou pohádku, ne? A asi v tom smyslu, že když se mu nepodaří utéct od těch, kteří ho chtějí řezat pro nic za nic, takže musím taky nějakou vsolit a teprve potom utéct. Jo? A podobně. Prostě jednat tak jako oni. Musí se jim trošičku přizpůsobit, aby z něho měli vítr. Vždycky, když mě to chtěl nařezat, tak jsem mu pořádně dal víc, než co on snesl vůbec. Takže a vždycky si vybral toho jednoho z nich, toho nejsilnějšího, abych odradil ty ostatní. Co říkal jsem, dost, chlapci, teďka se řešu tohoto a vy si z toho vemte příklad. No? A měl jsem pokoj. A k tomu, že jsem to dělal jenom z jiného důvodu, než abych ho nařezal, byl za výchovným účelem, tak se mi nikdy nepodařilo podlehnout. Nikdy ne. I když jsem byl slabší než on. Já jsem na to šel rozumově. Rozum právě má veliký význam, než to oni na to šli stekle. Takže byli stekle nerozumně. Já jsem byl rozumný bojovník. Při tom davu, který jednal, řekl bych, čistě nerozumně, čistě emocionálně. A to se nejedná správně. To je poloviční, to si ubírají polovičku síly. On do vzduchu praští, že ano. Já jsem nikdy nepraštil do vzduchu, každá rána seděla. To já jsem jenom několikrát v životě to podnikl, ale bylo to účelné, takže i v obecné škole nikdo si na mě neodvážil, protože jsem jednou ruku chromou, nikdo se mě neodvážil na mě jít. V začátku ano, ale potom, když viděli, že to vždycky s mě dopadne špatně, tak viděli, že něco umím, co oni neumějí, a naopak se ke mně řadili a byli šťastní, že jsem k ním třeba si jenom mluvil, že jsem k ním říkal celý pohádky a takové věci. A oni se popravili o tom mezi sebou, kdo se mnou půjde školy. A jenom proto, že jsem jednal rozumně. nejenom emocionálně, prosím vás, tak k tomuto musíte to dítě jako mít. A ono se na to nedají najít přesné předpisy, protože situace se ustavičně mění a správný vychovatel musí umět reagovat bezprostředně na situaci, do které se to dítě dostane. A takováhle a jiné pohádky nám umožňují opsat věci. Obsat věci tak, aby to proniklo do povědomí toho dítěte, aby to dítě to cítilo jako závaznou záležitost pro sebe a aby to nevidělo v tom jenom pohádku. No? To je všechno. Mohu začít? Prosím vás, 18. století francouzskou revolucí prohlásil slavnostně moment, který tedy nastal, za vládu rozumu. Od této chvíle, říkali ti revolucionáři, nám nebude vládnout nějaký monarcha, tím méně ještě jemu vzdálenější nějaký pán Bůh na nebi. Nýbrž nám bude vládnout rozum. To bude vláda daleko ušlechtilejší, dokonalejší a vědečtější. Dopadlo to tak, že vraždili jednoho za druhým. A dokud ta vláda toho rozumu trvala, stálo to oficiálně takových 2600 lidí, o kterých máme jenom zprávy, protože přecházeli přes conciergerie na Île-de-France v Paříži na tu popravu. Tam se chystali k popravě. Tam na tom ostrově. Prapůvodním Lutécia římském. Tam se ty popravy zakládaly, bych tak řekl. Takže my potom máme statistiku, že 2600 lidí tam jenom prošlo. Co se ještě stalo na Place la Concorde, náměstí Svornosti, to je dalších 3200 lidí a ono toho bylo ještě daleko víc. Tam, protože Bůh byl někým, kdo lidi obalamucoval předtím, až do té doby, tak se upřímně zakazovalo sloužit Bohu. To byla služba pro tu vládu rozumu kacířská. Takže dejme tomu, když se někde přišlo na to, že se slouží někde tajně třeba ze stolem mše, tak to dopadlo tak, že ani je neveli na giotinu, to bylo příliš daleko, nebo že tam rovnou zabili, postřeli i to, kněze, i všechny ostatní postřeli. Tak to tedy vypadalo z církví a bohoslužbami.